Brodsko javno komunalno preduzeće Komvod, akcionarsko je društvo čiji je osnivač opština Brod, koje na području ove lokalne zajednice obavlja djelatnosti od posebnog javnog interesa, a prema zakonu o komunalnim djelatnostima Republike Srpske. Pored isporuke vode za piće, prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada, održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, preduzeće između ostalih obavlja i djelatnosti uređenja zelenih površina, isporuke toplotne energije, održavanje nekategorisanih puteva na području opštine Brod, kao i brojne druge poslove po nalogu osnivača, odnosno nadležnog opštinskog odjeljenja. Nedavno data saglasnost Skupštine opštine Brod javnom komunalnom preduzeću Komvod AD Brod za upis hipoteke na nekretninama u vlasništvu opštine Brod, a radi odobrenja reprograma duga prema Poreskoj upravi Republike Srpske i uklanjanja oštećenih stabala crvenolisne japanske šljive na šetalištu Duška Trifunovića, bio je povod za naš razgovor sa Ljubicom Jovanović, vršiocem dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Komvod.
Razgovarat ćemo o dvije teme koje su izazvale polemike u široj javnosti Broda. Jedna je i tiče se uklanjanja drvoreda japanskih šljiva sa savskog nasipa i uslovi pod kojima Komvod može reprogramirati obaveze nekog poreza i doprinosa. Radnici Komvoda uklonili su japanske šljive. Koji je bio razlog uklanjanja i u kakvom se stanju nalazilo drveće?
Za razlog uklanjanja ja vam tačno ne mogu reći, ali ono što kao građanin znam i pošto sam radila jedno vrijeme u opštini, te šljive su zasađene 80. godina i tokom ratnih dejstava 92. godine, kad je bilo rušenje mosta, od 110 stabala negdje 50-ak je uništeno. Ostale stabla koja su ostala prošle godine, kada je bila oluja u 19.7. uništena su ostala stabla, isto negdje 50-ak. Negdje je ostalo ispravnih, ali sa polomljenim granama oko 10-ak stabala. Iz tih razloga opština je krenula u zamjenu tih stabala i da se uklone, da kako bi mogli se nove rasti. Inače, koliko ja znam, 40 do 50 godina je vijek tih sadnica. Opština je od nas zahtijevala, mi smo izvršili uklanjanje stabala, samo radi sigurnosti nasipa nismo vadili korijenje, nego smo ostavili trupce dok se nove sadnice ne prime i ne puste korijenje, ne počnu rasti. Što se tiče novih sadnica, negdje je nabavljeno 110 komada japanskih šljiva i 50 komada lipa, i provođene su akcije ispred učenika osnovnih i srednjih škola, vatrogasne, civilne zaštite, Korak nade i ostalih građana koje su dobrovoljno se htjeli da učestvuju. Sadnice su zasađene, japanske šljive su zasađene na potezu od Doma zdravlja do mosta, a lipe su zasađene u osnovnoj školi Sveti Sava, osnovnoj školi Lješće, srednjoj školi i kod Doma zdravlja.
Dalje, koje su obaveze i postoje li obaveze u održavanju ovog drvoreda kad je u pitanju javno komunalno preduzeće Komvod?
Pa javno komunalno preduzeće održava i pošto je opština osnivač, održava zelene površine i drvorede i ulice i sve ostalo za što je registrovana kao djelatnost. A po nalogu opštine, odnosno nadležnog odjeljenja, sve što je neophodno javno komunalno preduzeće će uraditi u narednom periodu.
Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Brod je podržana ideja i donesena odluka da se podrži reprogram obaveza na ime neisplaćenih poreza i doprinosa prema Ministarstvu financija, odnosno Poreskoj upravi Republike Srpske. Osnivač javnog komunalnog preduzeća Komvod je sama opština Brod. Ona se pojavljuje i kao garant da će Komvod redovno izmirivati reprogramirane obaveze u visini nešto većoj od 705.000 konvertibilnih maraka. Kao garant upisuje se hipoteka na imovinu opštine na dio stare škole Dragovi Došević. Evo, na ovu temu konkretno što nam možete reći, ko raspolaže pravom na imovinu koja se javlja kao hipotekarni zalog upisan u zemljišne knjige?
Pa meni nije jasno lično, pošto je opština osnivač. Opština je veći garant za obveznice u prethodnom periodu koji su podigli. Drugi, kada su bili na vlasti, odnosno druge osobe, jer ovo je preduzeće od opšteg lokalnog interesa. I ne vidim uopšte zašto je toliko fama, jer je državno, mi znamo kakve su zgrade osnovne škole Drago Vidošević, odnosno prostorije, jedan dio je zaštićen od propadanja i zašto se ne bi dalo to zalog, država državi daje zalog. A vlasnik imovine osnovne škole Drago Vidošević je 1/1 opština i na nju je data hipoteka prema Ministarstvu financija za reprogram poreskih obaveza. Zakonom o odloženom poreskom plaćanju je predviđeno da garancija može biti od banke koja bi nas jako mnogo koštala ili garancija, odnosno hipoteka na imovinu preduzeća ili hipoteka trećeg lica. Mi smo se odlučili na hipoteku trećeg lica jer je to nama jeftinije. Drugi razlog što sva imovina javnokomunalnog preduzeća je u vlasništvu opštine. Infrastruktura sve u vlasništvu opštine. A mi, proizvodni pogon vodovoda ne može biti tema hipoteke.
Kolike su obaveze Komvoda na ime poreza i doprinosa?
Za ovo što smo mi tražili, reprogram je 705.130 konvertibilnih maraka.
Kada datiraju ove obaveze?
Što se tiče obaveza Komvoda i inače, veliki problem je nastao u ovom preduzeću kada su se spojila tri gubitaša u jednog velikog gubitaša i meni kao ekonomisti nije uopšte jasno zašto je se to moralo uraditi, pogotovo kad je proizvodnja i isporuka vode i održavanje kanalizacionog sistema od vitalnog interesa za sve građane Broda. I ovo preduzeće proizvodnja i isporuka vode ne može da bude predmet privatizacije, do sada nije moglo biti. I ta tri gubitaša se stvorili u jedan veliki gubitaš koji ne može ni jedna lokalna zajednica i ne može ni ovo preduzeće sa ovako malo broja korisnika, a sa ovolikom vodovodnom mrežom da sve to finansira, jer su visoki troškovi održavanja i proizvodnje same vode. To je u dugom periodu. Mi znamo kako mi, ovo preduzeće nije profitabilno. Ovo je da zadovolji potrebe društva i iz tog razloga to nije nastalo ni godinu, ni dve, to je unazad više godina se vuče i gubici i nelikvidnost i zbog toga obaveze se ne mogu stići izmiriti.
Po vama, kada govorimo o izmirenju obaveza, zbog čega to i ranije nisu bivši direktori radili i izmirivali?
Pa ne
jesu se rekli. Jesu upravo ovo što ste vi naveli?
Pa jesu razlozi, međutim, išli su, sad sam vam rekla da je za jedne obveznice opština garant i većim dijelom opština to i izmiruje, a ima još jedan kredit gdje su oni isto dizali bankovne kredite, pa su išli izmirivati obaveze prema poreskoj upravi za poreze i doprinose.
Znači to je iz ranijih perioda?
Iz ranijih perioda stalno se to nagomilava. Ja mogu samo reći, problem je razuđenost mreže. Na drugoj strani imamo i tu ekonomsku, financijsku situaciju građana i gdje nam je populacija većinom penzionerska, nezaposlenost, mali broj, govorim, korisnika, gdje ne možemo mi ekonomsku cijenu, da mi primijenimo ekonomsku cijenu i da to osnivač dozvoli, to bi bilo drugačije što se tiče sustizanja obaveza.
Spomenuli ste tri preduzeća u jednom, da li je jedno od ova tri preduzeća koje su posle spojene u jedno redovno izmirivao svoje obaveze?
Ja ne mogu, nisam u taj dio se upuštala, ali nije, jer je 19. i 20. su dignuti krediti da se plaćaju doprinosi. Ovdje su, pogotovo kad je došlo do divljanja cijena energenata i elektro i goriva i sječke, gdje su sve cijene otišle, a naše cijene, odnosno Komvodove cijene, to nisu pratile tog momenta.
Kome je sve dužan Komvod?
Pa poreskoj upravi najviše i dužan je za energente. Električnu energiju i sječku, to je najviše dužan.
Povjerilac Ministarstva financija, šta traži od vas, koji instrument obezbeđenja reprograma obaveza?
Ba, rekla sam vam malo pre da je to garancija banke i to prvog reda, hipoteka da mi svoju imovinu založimo, koju nemamo, i hipoteka trećeg lica. Mi smo se odlučili na hipoteku trećeg lica i to je jedino bilo rješenje.
Da li je ovo po vama uobičajena praksa obezbeđenja potraživanja Republike od strane lokalnih zajednica ili preduzeća ili pooštrena kontrola i finansijska disciplina u posljednje vrijeme? Konkretno, znači, da li je upis hipoteke na ime organa Republike Srpske redovna praksa ili smatrate da je to izuzetak?
Ne smatram da je izuzetak, oni su zakonom rekli koje instrumenti mogu biti za obezbeđenje reprograma i to je jasno regulisano. Svako daje ono što može da obezbijedi i šta ga manje košta.
I koliko bi mjesečno iznosio anuitet za otplatu?
Pa po ovome bez dodatnih kamata za 60 mjeseci negdje oko 11.000 maraka.
I hoće li uspjeti preduzeće servisirati ove redovne i ove dospjele obaveze iz vlastitog prihoda?
Iz vlastitog prihoda, što se tiče reprograma, će uspjeti. Nama je, ja sam rekla da smo, mi najveći smo ovi dužnici za energente, to je malo teže i ne vjerujem da ćemo iz vlastitih prihoda moći sa ovim cijenama.
U hipotetičnom slučaju, ako Konvod ne uspije redovno servisirati obaveze, ko bi postao vlasnik ove založene imovine?
Ministarstvo financija. Ali samo u dijelu u vrijednosti koja ne bi bila otplaćena. Jer je mnogo više vrijedi ova imovina. Mi smo morali napraviti procjenu. Ta imovina daleko više vrijedi, ali hipoteka se upisuje na onaj dio koji mi tražimo. I ako ne bi se, onda bi Ministarstvo financija. Ali ja ne vidim problem, pa bolje Ministarstvo financija nego privatno lice.
Pitanje moje je da li ima viška radnika i ako ima, postoji li plan optimizacije zaposlenih u narednom periodu?
Što se tiče viška radnika, sa ovolikom brojem djelatnosti koje ovo preduzeće obavlja, nema. Imamo problem 15 ljudi koje je na bolovanju. Taj broj ljudi nama nedostaje, jer kod nas ne može se reći ako treba 5 pumpaša, da kaže se može biti 2. Ili na odvozu smeća gdje treba vozač i još najmanje dvojica, da treba jedan. Ne može to ni kompjuterizirati, ništa, to nama treba živa snaga. Nedavno je bilo povećanje cijene rada, odnosno najniže plate, gdje kod nas u našem preduzeću oko 80 ljudi od 110 zaposlenih morala se po zakonu podignuti plata. Tada se javlja nezadovoljstvo i što je normalno, da su izjednačeni plate radnika NK stručne spreme sa VK, PK, srednjom stručnom spremom KV. To nije ni popularno, niti je realno i zbog tog se moraju iznalaziti rješenja kako da ti ljudi koji imaju kvalifikacije, da stimulišemo da ostanu ovdje i da rade i da privređuju. I nema viška radnika s obzirom da nama zbog ovih ljudi 15 na bolovanju stalno nedostaje radnika. Da kažem da smo preko 10 puta davali oglase i za KV i VK i NK i nažalost niko se ne javlja. I mi smo primorani određene poslove da radimo ugovorom o djelu jer nemamo koga angažovati, neće ljudi da radi i nema radne snage ovdje.
Vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Konvod Ljubica Jovanović ovom prilikom pojasnila je novi način obračuna komunalnih usluga koji se iskazuje na računima, napomenuvši da je do toga došlo zbog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti potrošača.
Za fizička lica nije bilo promjena cijena, čak u velikom dijelu ni za preduzetnike i pojedina, a za pravna lica jeste, fiksni dio su veći troškovi. Način obračuna je došao drugačije jer mi nismo imali do sad ni odluku o odvozu komunalnog otpada, nego je bilo regulisano skupštinskom odlukom o komunalnom redu i od nas su zahtijevali jer ne može se nešto naplaćivati ako nema odluke i gdje je precizirano i spremnici i način korištenja, način odvoženja, način obračuna, sve je bilo regulisano tom odlukom i na osnovu te odluke koji je inicijator udruženje za zaštitu potrošača. Pošto je došlo do izmjene cijena, ne izmjene cijena u tom dijelu, nego su cjenovnici podijeljeni u dva dijela. Nešto što je bilo 11,50, sad je podijeljeno na 4,7,5, primjera radi za odvoz za smeće. U tom dijelu je druga formulacija je cijena i obračuna cijena. Međutim, svi građani i pravna lica mi pravna lica obavještavamo, građane interno obavještavamo, treba da dođu potpisati nove ugovore. Ima izmjena vezano za odvoz komunalnog otpada, da građani koji 12 mjeseci ne borave i nisu priključeni na elektro ili vodovodnu liniju, da im se neće obračunavati smeće, ali oni moraju doći ovdje potpisati takav ugovor. Imamo drugu kategoriju što do sad nije bilo što se tiče odvoza komunalnog otpada. Građani koji povremeno dolazi, znači koji su u inostranstvu, trebaju doći u komod, potpisati ugovor, dokazati viznim režimom da oni povremeno dolaze i oni plaćaju paušal. I još jedna kategorija, ima ljudi koji imaju 2-3 stana, za prvu nekretninu odvoza komunalnog otpada plaćaju punu cijenu, a za svaku sljedeću nekretninu, ako je nisu izdali u zakup, plaćaju 4 konvertibilne marke plus PDV.
Znači, ako niko ne živi u toj nekretnini?
Da, ako niko ne živi u toj, znači svaka nekretnina sljedeća prima, ili ima stan pa vikendicu, u vikendici boravi privremeno, ali mu se odvozi i za to privremeno smeće, iz tog dijela, znači plaća samo 4 konvertibilne marke. Ali se treba sve ugovorom regulisati, znači trebaju da dođu da potpišu prvenstveno ugovore i za odvoz smeća i za upotrebu vode i kanalizacije koji ima. Svi ugovore trebaju obnoviti, premda i odlukom i zakonom. Ako se odvozi smeće, mi ispostavljamo račun. Obveznik, svako fizičko lice ili svako i obveznik koji dobije račun, ima pravo u roku 8 dana da se žali i da se postupi tada po tome. Mi imamo pravo, pošto smo javno komunalno preduzeće i pružamo te usluge, ne može neko drugi, znači ispostavljamo račun i ako neće da potpiše ugovor. Samo bi bilo bolje da dođu potpisati, da se razjasne situacije određene, da li je neko tu, da li nije, kako koristi našu komunalnu uslugu, i drugo, obavještenje za sve građane, pa i pravna lica, da za dva neplaćena računa idu opomene i prinudna naplata. Gdje se može isključiti voda, ćemo ići u isključenje vode bez pardona i bez bilo čega drugoga, a tamo gdje ne može, ko što je nama problem zajednice etažnih vlasnika, zevovi, gdje ne možemo isključiti pojedincu vodu, jer bi isključili i onim potrošačima koje uredno plaćamo, taj dio idemo na tužbe i pošto je većina naših građana, već imamo slučajeva, dođe, nema popisa, ne može se pokretna imovna popisati, idemo na uknjižbu na nekretnine i to će biti najmanje 15 slučajeva u roku mjesec dana.
Neće ostati, da kažemo tako, mrtvo slovo na papiru, već će se ozbiljiti oko naplate.
Što se tiče naplate, se to mora se ozbiljiti i zašto tražimo? Tražimo ugovor, realnu sliku da vidimo šta i kako, da ne ispostavljamo račune, da bi rekla na pamet, ne može na pamet, ali on ako je do sad je bilo, ako je priključen na vodu i struju i smeće plaća, sad hoćemo tu oblast da uradimo i da vidimo tačno koliko je korisnika i gdje smo. A što se tiče naplate, kako su se spajali, kako je bilo neregulisano, imamo dobijenih sporova, javno preduzeće, kad pokrenemo sudski postupak, onda imaju i sudski troškovi i izlaženje sudskih izvršitelja i što šta drugo, i kroz to se mi moramo naplatiti. Ali mi moramo prvo platiti sudske troškove da mogli ići u sudski postupak. I to nam stvara problem financijske prirode, ali ovo što je dobiveno, sigurno će imati jedno 15 stanova koji su došli sudski izvršitelji po naredbi suda da popišu pokretne stvari, ili nema stvari, ili su morali obijati, pa isto ništa, nisu vrijedne. E, nisu naši penzioneri, ne rade ovdje, ićemo na uknjižbu, pa kad bude prodavo stan ili ko naslijedi će biti. Dalje, zamola bi građane i obavještavam da će biti uredno obavješteni i već znaju maršutu kojim danima se iz kojih ulica vozi smeće, a u naseljima da ne iznose kabasti otpad, da će biti određen jedan dan krajem mjeseca da se taj kabasti otpad, primjer radi kauči, frižideri i ostalo, da ne stavljaju pored kontejnera.
To što ste rekli jednomjesečno, da li će biti besplatno odvoženo ili će biti posebno?
Biće odvoženo besplatno, da se ne stvaraju te divlje deponije, ali nemoguće da u stambenim zgradama se vozi tri puta ispred stambenih zgrada kontejner tri puta sedmično i očiste se i oni ponovo pored kontejnera stavljaju komunalni otpad. Jedno kultura življenja i odlaganja komunalnog otpada kako u stambenim korisnici stambenih jedinica, tako u zgradama, tako i gdje su korisnici domaćinstva, da obrate pažnju šta odlaže i kako odlaže, jer daćemo mi jedno obavještenje, ono što je potpisano i za ono što plaćaju, to će se voziti, ostalo se neće voziti. Isto tako upozoravamo da na vrijeme iznesu, ako u tu ulicu dolazi četvrtkom, primjera radi odvoz komunalnog otpada, da ujutro prije 7 bude taj otpad, a ne da posle zovu niste odvezli, oni nisu iznijeli, ide taj kabasti otpad pored kanti spremnika ne odlažu jer neće biti odveženo.
Jovanović je ovom prilikom pozvala stanovnike Broda da redovno i na vrijeme izmiruju svoje obaveze prema javnom komunalnom preduzeću Komvod.